Хәзер Россиядә автомобильне шуп ташлап калдырган кешеләргә автомобилен конфискацияләү мөмкинлеге белән 200 мең сумга кадәр штраф яны. Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин шул турыдагы канунны имзалады. Документ хокукый мәгълүмат интернет-порталында урнаштырылган. Документ нигезендә автомобильдән яки мототранспорт чарасыннан ярамаган урында шуп ташлаган өчен штраф салына. Гражданнарга 10 меңнән 15 мең сумга кадәр, вазифай затларга 20 мең сумнан 30 мең сумга кадәр, юридик затларга 50 мең сумга кадәр. Кабат хокук бузган өчен транспорт чарасын конфискацияләү белән бергә икеләтә күләмдә штраф каралган. Әгәр бу кагыйдә йөк автомобильләре, тракторлар яки тагылмалар ярдәмендә бузылса, штраф күләме күбрәк була. Гади гражданнар өчен 50 мең сумга кадәр. Төзекләндерү, торак коммуналь хуҗалык, юлларны ремонтлау һәм төзү, балалар бакчаларындагы һәм мәктәпләрдәге урыннар 2019 елгы сайлау кампаниясе вакытында хакимият вәкилләренә мөрәҗәгать иткән иң актуаль тема булган. Татарстан Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар барлыгы 4236 шикаят алганнар. Барлык мөрәҗәгатьләрдә карала, аларның бер өлеше 1800 шикаят, ягъни 42% инде үтәлгән, дип хәбәр итте Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров, Бердәм Россия фракциясе һәм ТНВ депутатлар төркеменең уртак утырышында. Очрашу Татарстан Дәүләт Советында узды. Аны Бердәм Россия фракциясе җитәкчесе Юрий Камалтынов алып барды. Шикаятьләр арасында төзекләндерү мәсьәләләре беренче урында тора, чөнки бу тема шәһәрдә яшәү өчен уңайлы мохит булдыру белән бәйле, дип билгеләде Казан башкарма комитеты җитәкчесе. Мәктәпләр, балалар бакчалары һәм башка социаль объектлар җитмәү мөрәҗәгатьләрдә чагылган тагын бер кискен проблема. 5 ел эчендә Казанда 7600 балага 34 яңа балалар бакчасы, 16162 укучыга 17 мәктәп һәм өстәмә уку корпусы төзелде. Биналарның проект диярлеген арттырмыйча гына укытуны оештыру һәм икенче сменада файдалану өчен тагын 32354 урын булдырырга кирәк. Казанда Сосновский балтырганыннан 140 гектар мәйданлы территория нишкәртәләр эш июнь аенда башланды һәм 2 этапта уза. Балтырган белән көрәшне үсемлекләрне чабудан башлыйлар, шуннан соң территорияләрне химик состав белән шкәртәләр. Совет районында балтырганга каршы көрәш 27 июньдә башланды, биредә җәй дәвамында куркыныч үсемлек 29 гектар мәйданда чабылган. Вахитов һәм Идел буй районнарында куркыныч үсемлеккә каршы көрәш 11 июльдә башланды. Биредә барлыгы 3 гектар мәйданга таралган үләнне чабалар һәм химик состав белән шкәртәләр. Быел Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан радиосында Галимҗан Ибраһимовның «Казак кызы» радиоспектакле эфирга чыга. Аның режиссеры Рамил Хидиятулла, инсценировка авторы Нәсим Акмал. Рольләрдә Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, һәм Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры артистлары һәм Татарстан телерадио компаниясе хезмәткәрләре үзләре катнаша. Казак кызы романы бик катлаулы әсәр, өстәвенә бик күп тырышлык та сорый, дип сөйли режиссер Рамил Хизиятулла.
Менә быел Алла кушырып Галимҗан Ибраһимовның зур әсәрен эшли башладык. «Казак кызы» романы буенча радио вариант була инде бу. Инсценировкасы Насим Акмал язды, эшләде. Мин режиссер буларак бик зур эшкә ризалашып башлап җибәрдек инде. Минем радиода эшләгән дәвердә менә бу иң зур, иң катлаулы, минем өчен бик зур имтиханлы спектакль бу. Бик катлаулы әсәр, әйтергә кирәк, күп әйберләр артистлардан да тора, һәм режиссерлык эше дә бик катлаулы. Тавышлар кертү, дала атмосферасын бирү, җылау, алар бит радиода ничек күрсәтәсең менә. Спецификлар бик күп кирәк. Эш бар әле, әйе, артистлар да килә, репликлар да калган була инде, шуңа күрә без өстәп килеп, һәрберсе белән элемтәдә килеп, кайберләре Масовхатан килеп булачак әле, кайбер артистлар бер-ике шәр роль уйный. Төрле рольләр, бик кызык рольләр һәм авыр рольләр. Анда мин үзем дә уйныйм, Юнус Аткарагы элеке булган абзыйны. Бик масштаблы, авыр һәм бик кызыклы, эчтәлекле тарихи әсәр бу.
Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 15 июль җомга көнне оязучан болытлы һава, яңгыр урыны белән көчле, кайбер районнарда яшен булуы, боз явы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан толгын урыны белән тизлеге секундына 24 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 20 градустан 26 градуска кадәр җылы.